Unha lingua regional dificilmente sobrevive se non é unha lingua ao mesmo tempo nacional. É unha lingua nacional, na miña opinión, neste mundo de problemas a nivel planetario, só pode persistir se se mantén en forma para ser internacional. O castellano, coas súas repercusións peninsulares e extrapeninsulares, é unha lingua de moitas posibilidades, é o romance máis extendido polo mundo. A continuación está o galego, se non nos xebramos da súa derivación portuguesa.